ecco io che parlo.
Se abbia armonia con il rapporto che ho, mi ha passato venata dalla mia età. In effetti io, quello che mi storia con il signor Pissimers, ma να προσπαθήσουμε να το διορθώσουμε κι αυτό. Ακούγεται τώρα? Μπράβο. Αλλά είχε και ένα ημερολόγιο που έλεγε εκείνος τους αρχιερείς και τους ιερείς και τους μοναχούς οι οποίοι θυσιάστηκαν για την ελευθερία της πατρίδας. Και είδα εκεί πράγματα τα οποία δεν είχα δει ποτέ. Πόσοι αρχιερείς, πόσοι ιερείς, πόσοι μοναχοί θυσιάστηκαν για την ελευθερία της πατρίδας μας της Ελλάδας. Και επίσης, πόσες φορές άλλαξαν οι προγονείς μας την σημαία, την ελληνική, και κατέληξαν μετά σε αυτή τη σημαία την οποία έχουμε. Και ενώ διάβαζα όλα αυτά και προσπαθούσα να δω τι γίνεται, ποιος ξεχωρίζει μέσα σε όλα αυτά και γιατί ξεχωρίζει. Και φυσικά όπως σήμερα γιορτάζουμε τη γιορτή του Αγίου Κοσμά, η σκέψη μου ήρθε στον Άγιο Κοσμά, χωρίς να ξεχνώ τον Οικουμενικό Πατριάρχη Γρηγόριο τον Πέμπτο, τον Χρυσόστομο Σμύρνης, τον Ισαΐα Σαλώνων, και τόσους άλλους αρχιερείς οι οποίοι θυσιάστηκαν, γιατί το είπαμε και χθες, για του Χριστού την πίστη την Αγία, για της πατρίδας την ελευθερία, για την τιμή της οικογένειας. Και όταν είδα όλα αυτά, όταν σκεφτόμουν όλα αυτά, κάθεσα λιγάκι για να σκεφτώ περισσότερο τη ζωή και το έργο του Αγίου τον οποίο εορτάζουμε σήμερα. Και θέλησα να βρω ποιο είναι το κλειδί της επιτυχίας του Αγίου Κοσμά. Και μπορεί να συμφωνήσετε μαζί μου, μπορεί και να μην συμφωνήσετε. Αλλά αυτό στο οποίο κατέληξα είναι τούτο. Ότι ο Άγιος Κοσμάς ήταν αυτός που ήτανε, αλλά ενώ πίστευε τόσο πολύ και η φωτιά της πίστης έκαιγε μέσα στην ψυχή του και στην καρδιά του, ποτέ δεν ήταν φανατικός. Και εμείς θα πρέπει να προσέξουμε αυτό το πράγμα, να μην είμαστε φανατικοί. Διότι ο φανατισμός απορρέει από τον εγωισμό. Και ο εγωισμός είναι η πηγή κάθε αμαρτίας. Δεν υπάρχει αμαρτία η οποία να μην πηγάζει από τον εγωισμό. Γι' αυτό θυμάστε στην παραβολή του τελώνου και του Φαρισαίου τι είπε ο Χριστός. Ποιος κατέβηκε δικαιωμένος? Ο ταπεινός, όχι ο εγωιστής, ο οποίος νόμιζε ότι τα ξέρει όλα και στάθηκε μπροστά μέσα στη μέση στο ναό και αντί να παρακαλεί το Θεό τι να κάνει, Γι' αυτόν ο ίδιος έλεγε τι έκανε ο ίδιος και ήταν σαν να έλεγε στο Θεό «Εσύ είσαι υποχρεωμένος σε μένα και όχι εγώ σε σένα». Και σκεφτόμουν εάν ο Άγιος Κοσμάς ήταν σήμερα στην εποχή τη δική μας. Και έβλεπε αυτά τα οποία γίνονται. Σας τα είπα και χθες στο Λάβι, τα είπα και προχθές στην Εκκλησία του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, μερικά όχι όλα, που έχουμε αυτούς τους δύο μεγάλους εχθρούς της Εκκλησίας. Από τη μια μεριά την αθεία, από την άλλη μεριά τις ψευτοθρησκείες και τους ψευτοθεούς. Και από την τρίτη μεριά έχουμε τον κορονοϊό, ο οποίος σχεδόν τους τελευταίους μήνες έχει σταματήσει το ρολόι της Εκκλησίας και δεν μπορεί να εργαστεί σωστά. Ξέρετε ότι υπήρξε περίοδος που εκκλείσαμε τις εκκλησίες. Τώρα είναι οι εκκλησίες ανοιχτές, αλλά και αυτές όχι ολοκλήρως όπως έπρεπε, με περιορισμένο αριθμό ανθρώπων. Ξέρετε πολύ καλά και πιστεύω ότι μερικοί θα είστε έτοιμοι και να φωνάξετε και να πείτε ανάξιος ο Κύριος. Το δέχτηκα και θα το δεχθώ κι αυτό, κι αν και εδώ γίνει. Αλλά θα ήθελα να σκεφτείτε όλοι αυτά τα οποία λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος για την ψυχή του Επισκόπου, πόσα στρικημίες και πόσα κύματα διαβαίνει. Και λέγω, εάν ήταν ο Άγιος Κοσμάς ο Ετελός, στην προκειμένη περίπτωση τι θα έκανε. Και μου ήρθε το παράδειγμα του Κυρίου μας, του Χριστού μας. Ο Ηρώδης έσφαξε 14.000 νεκρούς. Και ανέβησε το Χριστό και εκείνον θα τον έσφαζε. Τι έκανε ο Χριστός που ήταν Θεός και είναι Θεός. Σας ρωτάω, τι έκανε ο Χριστός που ήταν και είναι Θεός. Δεν κάθισε να ξελογαριαστεί με τον τρελό τον Ηρώδη. Έκαμψε οδό και πήγε στην Αίγυπτο. Ποιος? Ο Χριστός, ο ίδιος ο Θεός. Τι κάνει ένας καραβοκύρης όταν έχει φορτούνα και όταν προχωρεί μπροστά και βλέπει ένα σκόπελο ή ένα ύφαλο, τραβάει το καράβι μπροστά και το χτυπάει πάνω στο σκόπελο και στον ύφαλο και το τσακίζει ή γυρίζει και πάει δίπλα και γλιτώνει και το καράβι και τον εαυτό του και εκείνους οι οποίοι είναι στο καράβι. Εδώ είναι το βασικό κάρτο. Μερικοί άνθρωποι χριστιανοί, τους οποίους αγαπώ και καταλαβαίνω κατά πάντα, αλλά δεν αφήνουν τον εγωισμό τους και δεν αφήνουν τον φανατισμό τους να δούνε τι πρέπει να κάνει το σκάφος της Εκκλησίας. Η αδελφή επιστήμη, η Ιερά μας Μονή, έχει φιλοτεχνήσει ένα πίνακα τον οποίο έχω στο γραφείο πάνω από το κεφάλι μου πάντα. και ο πίνακας αυτός παρουσιάζει το καράβι της Εκκλησίας, την ναύμη της Εκκλησίας. Και ο επίσκοπος είναι εκείνος ο οποίος κρατάει το τιμό, αλλά δίπλα του είναι ο Χριστός και του δείχνει πού και πώς να πάει. Και να ξέρετε, και αυτός ο πίνακας, ο οποίος είναι τόσο εκκλησιαστικός από μερικούς φανατικούς, έχει παραξηγηθεί και έχουν γράψει ένας καθηγητής πανεπιστημίου από τον Μάρκο εναντίον του πίνακος αυτού και εναντίον μου. Και λέει ότι ο επίσκοπος Ευρύριος δεν είναι ορθόδοξος για τον πίνακα αυτό. Δεν υπάρχει τίποτε ορθοδοξότερο από τον πίνακα αυτό. Εάν λοιπόν ο Άγιος Κοσμάς ζούσε στην εποχή αυτή και έβλεπε αυτά τα οποία γίνονται, τι θα έκανε? Πιστεύω, και μπορεί να το παρεξηγήσετε, αλλά δεν με πειράζει. Εγώ είπα παρεξηγημένος, θα φύγω από τον κόσμο αυτό, αλλά πιστεύω ότι δεν έχασα ποτέ την πίστη μου και δεν θα την χάσω. Η υπόθεση είναι για τη μετάδοση της Θείας Κοινωνίας. Και πρέπει ο κάθε ένας από εμάς, πριν μιλάει, πριν ενεργεί, πριν κάνει, να σκέφτεται. Όταν οι κυβερνήσεις του Καναδά επήραν αυτές τις σκληρές αποφάσεις, τότε ο Σωτήριος, ως ο αρχηγός της Εκκλησίας αυτής, ως ο πατέρας της Εκκλησίας αυτής, είπε, ας μην μιλήσουμε. Ας συνεχίσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας όπως τον κάναμε. Έλα όμως, που υπάρχουν, υπήρξαν και υπάρχουν οι κερκόπορτες, πώς έπεσε η Κωνσταντινούπολη από την κερκόπορτα, από τον προδότη. Και εδώ, δυστυχώς, δεν θα πω ονόματα, τα ξέρω, αλλά πρέπει να είμαι επιεικής και πρέπει σαν πατέρας να είμαι φιλόφωνος, να πονάω τους ανθρώπους και να καταλαβαίνω τις αδυναμίες των ανθρώπων. Υπήρξαν προδότες. Σας είπα, έχουμε και τα ονόματα, οι οποίοι μας υπόδωσαν στις κυβερνήσεις του Καναδά. Και τότε έπρεπε να ξενυχτήσω ημέρες πολλές. Να προσευχηθώ περισσότερο από ό,τι μπορώ να προσευχηθώ. Να έρθω σε επικοινωνία με τους αρμοδίους των κυβερνήσεων του Καναδά και να καταλήξουμε σε ένα πράγμα που θα έπρεπε να γίνει αποδεκτό με πολύ ταπείνωση από όλους μας. Διότι διαβάζοντας την ιστορία της μετάδοσης της Θείας Κοινωνίας, όπως διαβάζοντας χθες το βράδυ την ιστορία της σημαίας της ελληνικής και πώς εξελίχθηκε και η Θεία Κοινωνία δεν έχει ένα τρόπο με τον οποίο μεταδίδεται, αλλά έχει πολλούς τρόπους. Και εμείς, εφόσον βλέπουμε αυτό το σκόπελο, τον ύφαλο των διατάξεων των κυβερνήσεων, ο αρχιεπίσκοπός σας, ο πατέρας σας, σκέφτηκε ότι πρέπει να παρακάμψουμε τον ύφαλο και το σκόπελο αυτό. Και ο επίσκοπός σας λέει, όσοι πιστοί προσέλθετε. και ο Άγιος προσμάστρωε το λόγος, θα έκανε το ίδιο, σας το λέω. Και γι' αυτό, σε αυτή την περίοδο τη δύσκολη στην οποία βρισκόμαστε, χρησιμοποιούμε διαφόρους τρόπους για να μεταδώσουμε τη Θεία Κοινωνία. Να σας υπενθυμίσω ότι η πενθέκτη Οικουμενική Σύνοδος με αλάθη το Ιερό Κανόνα της λέει ότι ο καλύτερος τρόπος να μεταδίδεται η Θεία Κοινωνία είναι, υπάρχει ο κανόνας και τον έστειλα παντού, που λέει ότι θα βάλεις το αριστερό σου χέρι κάτω, θα βάλεις το δεξιό σου χέρι πάνω και ο ιερεύς ή ο επίσκοπος θα βάλει μες στο χέρι του το σώμα του Χριστού βουτυγμένο μέσα στο αίμα και από εκεί θα το τρώσει. Και δεν επιτρέπεται, λέει ο κανόνας αυτός, να παρεμβάλλεται μεταξύ του σώματος και του αίματος του Χριστού και του ανθρώπου τίποτε, γιατί τότε οι άνθρωποι, ιδιαίτερως οι φανατικοί και οι πλούσιοι και οι εγωιστές, έφεραν χρυσά δοχεία και έπαιρναν τη Θεία Κοινωνία και την έπαιρναν στο σπίτι τους και την κρατούσαν και κοινωνούσαν όπως κάνουμε εμείς σήμερα με τον αγιασμό, και η Εκκλησία το απειγόρευσε αυτό. Πολλοί με κατηγόρησαν και είπαν ότι ο Σωτήριος θέλει να βάλει τις πολλές λαβίδες. Ποτέ δεν το θέλησε αυτό. Ποτέ δεν είχα αυτή τη σκέψη. Και μάλιστα το είπα και το λέγω ότι δεν είναι πρακτικά εφαρμόσιμο. Γιατί όταν θα έρθει η Μεγάλη Πέμπτη, το Μέγα Σάββατο που θα κοινωνήσουν οι χιλιάδες άνθρωποι, πώς μπορεί κανείς να το κάνει αυτό. Αλλά σκεφτείτε πάντοτε αυτό που σας είπα. Ο Άγιος Κοσμάς ο Ορθοδός δεν θα τραβούσε το καράβι πάνω στο σκόπελο και στον ύφαλο να το τσακίσει, αλλά θα πλεύριζε και θα περνούσε όπως έκανε με τόσα άλλα πράγματα. Και όχι μόνο αυτός. Ο Άγιος Γρηγόριος, ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης. Εκηρύχθη η Επανάσταση, δεν εκηρύχθη, το ξέρετε, δεν το ξέρετε. Ο Ιψηλάντης εκήρυξε την Επανάσταση, η Φιλική Εταιρεία. Ο Γρηγόριος ο Πέμπτος τι έκανε. Ενώ είχε αλληλογραφία με τον Ιψηλάντη, ήξερε τα πάντα, έγραψε εγκύκλιο και είπε να σταματήσει. Η Επανάσταση σταμάτησε. Όχι. Διότι ο Ιψηλάντης ήξερε ότι αυτό το έκανε ο Πατριάρχης επειδή εκπιέζει το από την υψηλή πύλη. Και πάνε με μερικά χρόνια τώρα που είχα μεγάλες συζητήσεις και μεγάλα προβλήματα με τους Έλληνες Ιδίες εδώ στο Τρόντο, αυτοί οι οποίοι δεν πιστεύουν στο Θεό, είναι άθεοι και κατηγορούσαν τον Γρηγόριο τον Πέμπτο ότι ήταν εναντίον της Ελλάδας και εναντίον του Ελληνισμού και ότι ήταν οικονομικός. Και τους είπα, εάν ήταν προδότης πραγματικά, θα τον απεικόνιζε, θα τον εκρέμαζε, η υψηλή πύλη. Η υψηλή πύλη τα κατάλαβε αυτά και γι' αυτό εκρέμασε τον Πατριάρχη. Παρακαλώ πάρα πολύ τον Τρισάγιο Θεό να φωτίζει όλους εμάς οι οποίοι ζούμε στον Καναδά. Εμάς τους Έλληνες Ορθοδόξους Χριστιανούς να μην κοιτάζουμε να βγάζει ο ένας το μάτι του αλλού. Να μην πιστεύουμε στον εγωισμό μας και στον φανατισμό μας, αλλά να πιστεύουμε στον Κύριο Ιησού, τον μόνο λιγωτή και σωτήρα του κόσμου, τον μόνο αληθινό Θεό. Συζητήσαμε με την Γερόνισσα και προσπαθήσαμε να βρούμε τρόπο να μην σκανδαλίσουμε κανένα και να σεβαστούμε την ελευθερία των ανθρώπων. Γι' αυτό
έρχονται τον Ε, σήμερα η Θεία Κοινωνία, να γίνει στο τέλος της Θείας Λειτουργίας μετά το διεχόν, όπως ορίζει το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο και όπως ορίζουν δυστυχώς οι κυβερνήσεις μετά. Θέλετε να φωνάξετε ανάξιο ο σωτήριος, φωνάξτε. Θέλετε να πείτε ό,τι θέλετε, πέστε το. Όμως, σας λέω ότι ο φανατισμός και ο εγωισμός που νομίζει ο καθένας ότι αυτό θα ξέρει δεν είναι σωστό, δεν είναι αληθινή ορθόδοξη πίστη και καλά θα είναι να όταν μιλάμε, όταν γράφουμε, όταν εκφραζόμαστε και μάλιστα θυμωμένοι και δεν ξέρουμε τι λέμε, περισσότερο να το κάνουμε η σκέψη μας και το νου μας στο Ευαγγέλιο, στο Λόγο του Θεού και περισσότερο να ακολουθούμε εκείνους οι οποίοι είναι οδοδείκτες και μας δείχνουν τι να κάνουμε, τι να κάνουμε. Όπως ο Γρηγόριος ο Πέμπτος, όπως ο Άγιος Κοσμάς ο Ευαγγελός. Η Κοινωνία γίνει στο τέλος της Θείας Λειτουργίας για όλους μας. Όσοι θελήσουν να κοινωνήσουν, δεν θα υποχρεώσουν